27-й день жовтня, понеділок, останній понеділок цього місяця. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я вдячний за те, що в цій порі і за тих умов, в яких ми всі перебуваємо, ви разом із нами зараз. Найближчих 2 години проведемо в одному товаристві, ну і матимемо щонайменше 4 теми до обговорення. Про кожну з них я зараз скажу кілька слів. Ну, по-перше, згадаємо про зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня. Про що говоритимуть кожна зі сторін? Що ця зустріч, яка відбудеться найближчого четверга, має змінити у світовій політиці? Власне, цим розпочнемо за коротку мить. За 25 хвилин згадаємо ще одну особу, щоправда, зовсім іншої політичної ваги. Йдеться мені про посланця Кремля Кирила Дмитрієва. Він заявив, що США, Україна та Росія близькі до дипломатичного вирішення закінчення війни. Отже, що наразі кажуть росіяни і що зроблять росіяни? Це дві великих різниці, говорячи по-одеськи. Ну, а цієї теми ми торкнемося за 25 хвилин. І на наступну годину у нас заплановано ще 2 теми. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді підтвердив удар по Білгородському водосховищу. Наступну годину відкриємо деталями цієї події, але детально поговоримо теж про те, що відбувається в Покровську, якою була ситуація в російській столиці, тобто в Москві минулої ночі. Ну і на фінал ще одна тема. Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти ключових секторів економіки Росії. В разі, якщо Москва не припинить війну в Україні, про це інформує агенція Reuters із посиланням на джерела. І цією інформацією ми завершимо наш сьогоднішній етер. Ну, а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
Мої вітання, доброго ранку.
Ну, поговоримо, слухайте, про передовсім про очікування. Я вже сказав про те, що найближчий четвер має ознаменуватися зустрічю Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня. Раніше американський лідер заявляв, що під час зустрічі обговорить війну в Україні. Чи маємо ми достатньо інформації для того, щоб будувати певні припущення щодо впливовості цієї події, щодо того, чим вона закінчиться і, власне, в якому кліматі, політичному кліматі пройде?
Так, ну абсолютно ясно те, що ми зараз бачимо, що Китайська Народна Республіка та Сполучені Штати дійшли певним чином до певного консенсусу, тому що абсолютно зрозуміло, що перед цим були різні технічні нюанси, технічні деталі, які обговорювалися на рівні радників і на рівні експертів, які готували окремо президента США Трампа і окремо лідера Китаю Сі Цзіньпіня до цих перемовин. І якщо ці перемовини вже затверджені першочергово, вони повинні відбутися 30 жовтня на саміті АТС у Південній Кореї. І якщо все ж таки кінцево туди приїде Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпінь, і якщо вони вже там будуть, вони наймовірніше точно зустрінуться, тому принаймні позитивні сигнали є, тому що якби позитивних сигналів не було і якби зустріч дійсно не готувалася, то про це б не оголошувалося і вони б не заплановували туди поїздку. Зараз Дональд Трамп робить своє турне по території Азії, він зараз на саміті АСЕАН, потім він там їде в Токіо, сьогодні він 27 жовтня, мені здається, повинен бути в Токіо, і післязавтра, 29 жовтня, він уже повинен бути на території Південної Кореї, обговорювати різні питання. Якщо говорити про конкретно Південну Корею, то окрім зустрічі там, звичайно, яка буде найважливіша з лідером КНР Сі Цзіньпінем, він буде обговорювати різні стратегічні питання з президентом Південної Кореї, і це буде конкретно стосуватися того, що президент Південної Кореї вже попросив Дональда Трампа про те, щоб він посприяв нормалізації відносин між Північною Кореєю та Південною Кореєю, особливо в плані загальних конфліктів, які там вже тривають багато десятиріч, і в питаннях взагалі переговорів подальших щодо денеклеризації самої Північної Кореї. Ми пам'ятаємо, що за першого строку президента США він зустрічав все 3 рази з лідером Північної Кореї, і перші 2 рази, в принципі, там до чогось доводили, те, що там знімали їх, вони були разом, і це там якийсь такий був певний дипломатичний прорив, попри те, що і це здавалося досить маргінальним, але от Трамп пішов на такий крок. Але в 2019 році, коли він приїхав на розмежувальне, намагався якраз таки донести цей наратив про те, що якби Північна Корея повинна припинити свою ядерну програму. Ну, звичайно, Північна Корея на це не пішла, тому що вони там захищаються зі сторони Китайської Народної Республіки, також в плані інтересів і так далі, геополітичних особливо. І тоді його Північна Корея назвала старим нетерплячим дідом, який якби не може домовитися і не може потерпіти до якогось адекватного рішення. Ну, абсолютно зрозуміло, що Північна Корея б і не пішла на це рішення, тому що для них це головна така бряцалка зброєю, яка надає їм хоча б якийсь вплив у цьому світі. А якщо говорити про зустріч конкретно Трампа і Сі, ну, однозначно два основні питання. Це питання торгівлі, і особливо те, що буде стосуватися або підвищення, або залишання тарифів на цьому рівні, або зменшення цих тарифів. Ну і звичайно, це будуть питання, що це те, що він повинен донести до Сі Цзіньпіня, що Російської Федерації в плані війни, надання різних експертів для них, які їздять на різні російські заводи, закупівля російської нафти і так далі, продавання так званого dual use equipment, різних речей подвійного призначення, що там вшиваються в дрони, ракети в Російській Федерації, буде занадто дорогим для лідера КНР Сі Цзіньпіню. І Трамп повинен зробити так, щоб продовження цієї підтримки зі сторони КНР по відношенню до Росії стало занадто дорогим для КНР, і КНР прийняла рішення, що набагато стратегічно правильніше буде, якщо просто вони поговорять з Путіним, і Сі Цзіньпінь донесе, що час потихеньку, поступово це все звертати, тому що це зайшло вже все занадто далеко. Якось так.
Ну так, але тут питання пріоритетності теж постає, тому що те, що ви описуєте, і те, що випливає з цього порядку денного, насправді Україна і війна Росії проти України не є єдиною темою до обговорення. Ситуація значно складніша в сенсі сприйняття американського лідера. І отут наш запит, а він є очевидний і природній. Та нам залежить на тому, щоб Україна була безпечна, щоб, ну, принаймні це декларує офіційний Київ. Найближчим часом вже розпочалися якісь розмови, тому що і офіційний Київ, і європейські столиці пристали на бачення Дональда Трампа, який говорить: затримуємо протистояння там, де є, тобто лінія фронту, і потім сідаємо за стіл переговорів. Але наскільки ось цей наш справедливий і логічний запит є в пріоритетах самого Дональда Трампа, тому що ви перерахували цілу низку, скажімо, тем, на яких йому залежатиме?
Я думаю, що наш наратив про те, що ми повинні зупинитися на лінії розмежувальна, абсолютно правильний, тому що, ну, є різні моменти, коли можна продовжувати далі тиснути на Москву і на інших гравців. І абсолютно ясно, що це було б стратегічно неповноцінно коректно, тому що це б створило прецедент того, що надалі б маніпулювали різні сторони про те, що Київ затягує війну і не хоче закінчувати цю війну. І не знаю, наскільки у нас зараз є усі ресурси для того, щоб відбити усю територію. Я вважаю, що в першу чергу треба думати про людей, і першочергово потрібно думати про стратегію того, яким чином ця країна буде розвиватися. А звичайно, треба не де-юре, де-юре ніколи не треба там відзначати про те, що ми готові на окупацію цих територій зі сторони Російської Федерації. Але, ну, просто є два різних моменти, є дві різні ситуації. Ми або можемо надалі просувати ідею того, що ми готові боротися, і ми готові відбувати усю нашу суверенну територію, і це таке продовження на дуже довгострокову перспективу з дійсно можливістю того, що ситуація для нас покращиться, але ситуація може погіршитися, і ми розуміємо, що війна це дуже комплексний процес, і все залежить від дуже багатьох факторів. Тому 3 місяці може бути добре, півроку погано, місяць добре, рік погано. І зараз ми знаходимося в тій ситуації, коли наші переговорні позиції посилюються, коли у нас дійсно фактично реалізовуються вже гарантії безпеки, коли домовилися з шведською компанією Saab і з самою Швецією про постачання винищувачів Gripen, що фактично, як на мене, є однією з найкращих гарантій безпеки, тому що там обіцяти те, що приїдуть партнери і будуть захищати нас на нашій території, це може довго. І про те, що ми колись вступимо в НАТО, але зараз ми вже не де-юре, але де-факто фактично НАТО інтегруємося, принаймні в плані озброєння і військової техніки. 100-150 винищувачів 4-го рівня для України шведського виробництва – це точно натівський рівень. Додатково «Міраж», додатково «Ф-16» – це дійсно класно. І тому я думаю, що коли позиція наша сильна, треба дійсно говорити про цю лінію розмежування і про те, що треба тиснути на Путіна. Єдине, що Путіна треба дотискати, ось «Роснефть», «Лукойл», ось вже додатково говорив Трамп про те, що потенційно можуть ввести додаткові санкції, які будуть стосуватися і логістики тіньового флоту, і додатково зараз Америка тисне на ЄС по прийняттю 20-го пакету санкцій, наскільки я розумію, що... Ну, потенціал є на кінець листопада, грудень, початок січня по його запровадженню. І тому я думаю, що це правильна історія з тим, що ми зараз не починаємо розказувати про те, що ні, ми там повинні дійти до Криму. У нас то в планах це є, стратегічних, але зараз, поки момент сприятливий, треба тиснути на Путіна і важливо доносити до Дональда Трампа, що ми дійсно хочемо припинення війни, припинення вогню, сталого миру, а не продовження бойових дій. Мені здається, що в плані дипломатії це доречно і стратегічно важливо. І це добре, що це доноситься до Трампа, тому що це вигідний наратив національним інтересам Києва. І зараз розмови, які будуть відбуватися з Сі Цзіньпінем, теж це підтверджують, що Трамп впевнений у тому, що Україна готова йти на мир і готова тиснути на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила ці всі жахіття на нашій території.
Російсько-американські комунікації, я так їх спробую назвати, те, що Кирил Дмитрієв наразі, наразі може вже ні, але напередодні перебував у Сполучених Штатах Америки, те, про що говорять росіяни, і те, що роблять росіяни, ми знаємо це дуже добре з сучасної новітньої політики, хоча їхня класична дипломатія це доводить, про це там можна говорити, сягаючи в останніх 100 років, щонайменше історичний відтинок, та це дуже різні речі, те, що вони скажуть і те, що вони зроблять. Але ось ця інтенсифікація з російського боку, коли вони намагалися до останнього моменту удавати, що переговори не відкладені або не скасовані, я маю на увазі, на найвищому рівні. Ну і зараз ось ця їхня ініціатива з тим, щоб Дмитрієва вислати до Америки. І там, в Америці, він говорить про те, що от-от мають розпочатися ця ніби дипломатичні переговори Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. Яким чином це належить трактувати?
Ну, абсолютно зрозуміло про те, що є два варіанти, або наразі Дмитрієв і Лавров намагаються просувати інтереси різних башт в Кремлі, або просто Путін, як дуже вигідний КГБіст, намагається маніпулювати різними сторонами. Лавров такий поганий поліцейський, Дмитрієв нібито такий напівхороший. Попри те, що він там присилав ці всі цукерки з погрозами і надписами, з цитатами Путіна про те, що там Росія велика і ніколи не побідіме. Тому я думаю, що це історія про те, що, звичайно, є оця емоційна гарна мішура, і абсолютно зрозуміло, що Лавров тоді фактично знову доніс максималістські позиції до Рубіо. Рубіо дуже досвідчений дипломат, він чітко це прокомунікував Трампу, і Трамп чітко прийняв рішення про те, що треба запроваджувати додаткові санкції проти Російської Федерації у нафтовому секторі, проти Роснефті і Лукойла. Надсилання Дмитрієва – це дуже чіткий маркер того, що в Москві зрозуміли, що це серйозно, що введено не просто на Роснефті, а ще й на інші дочірні компанії, які впливають на їх торгівлю з Китаєм і Індією. І надіслали Дмитрієва для того, щоб він якимось чином комунікував. Абсолютно зрозуміло, що Дмитрієв там не якийсь суперважливий гость на території Сполучених Штатів. Наскільки мені відомо, попри те, що це не було у публічній площині, не знаю, наскільки це точна інформація, але от те, що я чув, те, що знаю, це те, що зустрічався Дмитрієв з деякими представниками нафтових компаній, намагаючись просувати наратив того, що з Російською Федерацією дуже вигідно торгувати, і зустрічався з деякими представниками Конгресу, з двома-трьома конгресменами, конгресвуменами, і точно не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але абсолютно зрозуміло, що якщо Дмитрієв вже знаходиться там, я так розумію, чи другий, чи то третій, чи то навіть четвертий день, то якісь зустрічі є, і чим зайнятися там йому є. Абсолютно чимось він там займається важливим, попри те, що абсолютно зрозуміло, що досягнення повноцінних цілей, які йому поставили в Москві, неможливе. Тут у цьому ключі я вважаю, що наша українська дипломатія робить абсолютно правильні речі, і це добре, що дипломатія українська реагує на ці всі візити Дмитрієва. Наприклад, у Сполучених Штатах на наша посол Ольга Стефанішина та команда чітко прокомунікували на офіційному рівні, і це було донесено до різних сторін у Сполучених Штатах, що якщо така людина приїжджає у Сполучені Штати, то проти цієї людини взагалі повинні бути запроваджені додаткові санкції. І це абсолютно слушна і дуже доречна ідея, тому що, ну, якщо людина приїжджає зі сторони, яка вбиває людей, яка там надсилає ракети по території дитсадків у Харкові, ну, то я взагалі не розумію, що ця людина робить на території Сполучених Штатів. І взагалі, хто такий Дмитрій для того, щоб комунікувати офіційну позицію Кремля? Мені це не зрозуміло. Людина приїхала, не зрозуміло, з ким комунікує, відмовилися від зустрічі з Рубіо, відкопа йому там чи то дали, чи то не дали, досі не зрозуміло, чи вони кінцево прокомунікували, тому що теж в публічній площині немає ніякої додаткової інформації. І його оці публічні заяви про те, що нібито там санкції ніяким чином не впливають на Російську Федерацію, ну це просто маразм, тому що Дмитрієв, який знаходиться на території США, є чітким підтвердженням того, що санкції впливають на Російську Федерацію. Ці санкції необхідно посилювати для того, щоб її нарешті всадити за повноцінний, а не в імітаційний стіл перемовин, для того, щоб там був Путін, там був Трамп, там був з часом Зеленський, і це чітко проговорювало на рівні лідерів. І я вважаю, що наше посольство правильно робить і чітко доносить цей меседж, ну, тому що людина дійсно абсолютно зрозуміла, що вона робить на території Сполучених Штатів і взагалі, як його туди пустили.
Ну, до речі, чи ця поведінка росіян, вона заохотить американську сторону і конкретно Дональда Трампа до впровадження чергових рестрикцій, чергових обмежень, тому що попри те, що росіяни говорять своєю поведінкою, ви про це теж щойно сказали, вони доводять те, що санкції їм болять. Та і просто так би вони там не висилали і Дмитрієва, і не відкидали би всієї там можливості зустрітися в перспективі. Але питання в тому, чи це належним чином потрактує американське керівництво і американський президент, і чи використають вони це в найближчій перспективі, говорячи про чергові санкційні обмеження щодо інших галузей російської господарки.
Я думаю, що так, що абсолютно точно використають, ну, тому що США наразі зрозуміли про те, що Путін маніпулює, усі маніпулюють, ніхто не хоче нормально говорити про перемовини. Я вважаю, що відміна Будапешта тоді було правильним кроком зі сторони Сполучених Штатів, і абсолютно ясно, що про це чітко доніс Рубіо, цю ідею доніс Трампу, і Трамп цю ідею затвердив, і це дуже добре, тому що, наскільки відомо, були і різні голоси про те, що ні, це неправильна ідея, треба їхати і говорити в Будапешт з росіянами, але Рубіо чітко доніс до Трампа, що, дорогі пане президенте, ну, ви вже їздили на Аляску, і просто потім після цього це не посприяло ні нашим національним інтересам, ні вашому політичному рейтингу, і тому їхати на Будапешт з абсолютно незрозумілими позиціями стратегічно не ви. Гідно. Це було донесено, рішення таке було прийнято, і це правильно, що наразі Сполучені Штати намагаються не закривати оцей от так званий loophole, це от вікно по відношенню до росіян, що от якби ми погрожуємо, ми вводимо санкції, ми, якщо ви готові реагувати і повноцінно комунікувати, то будь ласка, якщо ні, ну то запроваджуємо додаткові санкції. І я думаю, що з огляду на риторику Кремля і з огляду на заяву Медведєва про те, що там нібито Російська Федерація стає на тропу війни що США стають на тропу війни з Російською Федерацією, ну, це, вибачте, сприяє навіть нашим українським національним інтересам. Іноді Медведєв говорить такі несенітниці, які просто підтверджують усі дії, усі наративи, які просуває українська дипломатія. Тому що наші дипломати їздять по різним місцям, різним містам, різним столицям і доносять чітко меседжі, що Росія така і така. А деякі говорять про те, що та ні, та ви перебільшуєте, тому що у вас з ними війна, вони якби не працюють таким чином, ви надто сильно все сприймаєте, тому що у вас гинуть люди. Ну, подивіться на риторику Медведєва про те, що він говорить. Ну, абсолютно зрозуміло, що ці меседжі затверджені, що він не є суб'єктом гри, що це просто технологія, яку використовує Кремль, і мені ця технологія не зовсім зрозуміла, тому що це поки що виключно грає на національний інтерес Києва, на національний, а не на національний інтерес Москви. Я думаю, що головна задача Медведєва – це просто щось сказати для того, щоб це потім показали по телебаченню і показали це російському суспільству для того, щоб побєдобєсна русська сообщество дуже сильно пораділо, і от Медведєв молодець. Я думаю, що всі ці історії дуже сильно впливають на позицію США. Я думаю, що США поступово тверезіють, попри те, що я вважаю, що є нюанси з тим, що ми не бачимо того, що Сполучені Штати дійсно хочуть завершити цю війну у довгостроковому форматі. Вони хочуть завершити це у довгостроковому, але вони не імплементують ті дії, які б сприяли дійсно сталому миру на території України. Тому що закінчення війни на тиждень, на місяць, або на півроку, або на рік до Нобелівської премії 26-го року – це не зовсім правильно. Я вважаю, що тут повинна бути планомірна історія з повноцінним тиском і з зазначенням чітких рамок, що буде сприяти національним інтересам Києва – безпеці офіційного Києва та України, так, щоб ця війна не палихнула повторно через півроку, або в жовтні 26-го, або після закінчення каденції Дональда Трампа. Тобто важливо, щоб ми не спішили, щоб ми при цьому не відмовлялися від перемовин тих чи інших. Ну, якщо вони в Будапешті, то можна відмовлятися, тому що Будапешт абсолютно ясна, яка столиця, і наскільки вона в кавичках об'єктивно повпливає на перемовини. Тому треба нормальні місця для зустрічі, які мають теж свій символ, наприклад, формат Женєви або Катару, або Саудівської Аравії набагато ліпше, ніж Будапешт однозначно. І тому нам важливо не спішити і чітко доносити до американців, що для нас це серйозна війна, і ви не відчували те, що відчуваємо ми вже четвертий рік підряд, а фактично 11-й. І ми не хочемо повтору, ми хочемо, щоб це було на таких умовах і в такому форматі пропрацьовано, що це не напівміра, а повноцінна гарантія того, що Україна захищена, і ми цю захищеність повинні імплементувати як всередині своєї країни, своїми діями, своїми технологіями, своїми ініціативами, своєю суб'єктністю внутрішньополітичною, зовнішньополітичною, і при цьому отримати дійсно повноцінні гарантії безпеки як від США, так і від європейських партнерів і, можливо, деяких країн G7. Ну, тому що гарантії безпеки від Росії нам не потрібні. Ми їх вже прекрасно отримали в 94-му році під час роззброєння найбільшого третього ядерного арсеналу України у світі.
Ну, тут до слова, я думаю, варто згадати те, що президент Зеленський напередодні, коментуючи черговий обстріл і чергових загиблих, на жаль, в місті Києві, він апелював до формату Великої Сімки, говорячи про міжнародну відповідальність, про притягнення Росії до цієї відповідальності. Ну і в цілому розуміємо, що цей трек він теж дипломатично відпрацьовується. Але у нас тут 2 хвилини залишається. Я би все ж хотів, щоб ми поговорили про ось ці посили з боку Дональда Трампа, безпосередньо до Владіміра Путіна, коли він публічно, відкрито ставить умови, за яких він готовий зустрічатися з очільником Кремля. Те, що це робиться не по внутрішніх каналах, а так, щоб заголовки були в пресі, ну, зрештою, вони цього досягнули, але чи це можна вважати певною такою новою тактикою Дональда Трампа, який тепер вже не добирає особливо слів, комунікуючи з Путіним?
Я думаю, що так. Я думаю, що це добре, що доносяться певні наративи у неповноцінно офіційному форматі, тому що взагалі досить багато речей недооцінюється з боку тіньового формату і неофіційної комунікації. Дійсно, дуже багато чого у цьому світі вирішується не під час повноцінних зустрічей, тому що повноцінні зустрічі відбуваються виключно тоді, коли відбувається так звана килимкова дипломатія або певні неофіційні домовленості між різними сторонами. І я вважаю, що ці меседжі, які неофіційному форматі через різних людей, які або медіа, які адвокують інтереси Сполучених Штатів, це абсолютно правильна стратегія США, і це так і треба робити. Але ми бачимо з кейсом Financial Times, наприклад, нещодавнім після перемовин української делегації у Вашингтоні, що на західну пресу дуже непогано впливають деякі російські лобісти, тому що Financial Times тоді написала про те, що якби Дональд Трамп дуже сильно тиснув на Україну в питаннях здачі Донбасу, але насправді це просто контекстуально проговорювалося у межах того, що Трамп доносив Зеленському те, що вони обговорювали з Путіним під час телефонного дзвінка. Ну, ясно, що Путін згадав під час телефонного дзвінка про територію Донбасу і про те, що нібито він тоді не зможе закінчити хоча б якимось чином цілі так званого СВО. Тому важливо, щоб адвокація працювала зі сторони США, але щоб на американські медіа не впливала лобізм, не впливав лобізм Російської Федерації.
Гліб Остапенко, я вам дуже вдячний за розмову. Нагадаю, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. З нами наживо Катерина Подольська. За мить там будуть новини.